Qaz bilan oqqush. Qushi qiri ko'rinmagan bulun o'rtasida zo'r bir ko'l bo'lgan. Tiralari uning yashil qiyoqlar, shovlab turgan qomushlar bilan qoplangan ekan. Bu ko'l bo'yini kishi oyog'i birda bosmagan. U tiralarda ovchilarning miltiqlari da shortlamagan. Shu tinch ko'lda oqqush bilan qoz yashaganlar, baliq oshaganlar, suv ichganlar, yumurqa solganlar, bola chiqarganlar. Jayning motor bir kunida bu ikki ko'rishi o'zlarining balalari turunda sirlashganlar. Qiyiq qoz aytgan: "Ulim oshni oz ashi, sunig'ina ko'p ichadigan." Oqqush aytgan: "Menim balam bik yaxshi oshi, zo'r o'sadigan." Qoz o'zining babkasin turlicha silab qor ekan. Tamli-tamli baliqlar, yashil baqallar, totli qislalar tutib ketira ekan. Balasi o'zi zo'r bo'lsa-da, qo'lini qoshiq tutib oshamagan. Anisining oshatuvini kutgan emish. Oshov ona bek surish bo'lgan. Oshorg'a sharga tutunsa, u tamam juda bitgan. Duğa muyin oqqush balasi qistatib totirmay, qoshiqni o'zi tutib oshiy. Oziqni qot-qot chaynab, damli etib oshiy ekan. Vaqtinda yuqli, vaqtinda havoga chiqib o'yni shuna ko'ra, olma kibi qizarib, motor bo'lib o'say ekan. Kunlardan bir kunni kiyik qoz bilan oqqushning balalari anilarina kelganlarda, ani, bizga velosiped oliqchi deb o'tinganlar. Yoriy borsak boriq, olsak oliq deganlar anilari, qo'llarini iyartganlarda, velosiped sotila turgan kibitga ketganlar. Onda borib kirganlarda anilari: "Ittashlar, bizning suyukli ullarimizga velosiped berigizchi" deganlar. Shunda sotuvchilar jigirib kelganlarda: "Rahim etigiz, rahim etigiz, rahim etigiz" deb kumush tusi yaltirab turgan ikki tagarmashi aylanib turgan velosipedlar ketirib berganlar. Shunda oqqushning ulina: "Tilaganingni soylab ol, oqillim" deganlar. Oqqush babkasi velosipedga minib otlanganda jigirtganda ketgan. Oha qarab sotuvchilar: "Mana jigit ekan bu malay, tomog'ini shab osh yoxri" deganlar. Oqqush o'z balasining buldiqligin ko'rib yilmayib, kayiflanib qarab tura ekan. Kiyik qoz babkasini da shirat jitgan. U oqqush babkasi bilan bir yoshda bo'lsa da, oha qaraganda bik yobiq, bo'yg'a da bik kichkina ekan. Oha da velosipedning kumush tusisini berganlar. "Yali, aqlli, sinda yigirib qora" deganlar. Qoz babkasi bir otlanib qoragan, buldira olmagan, ikkinchi otlanirga o'ylagan, yig'la yozgan, uchinchi topqir otlanirga tilagan ekan, yig'la bo'lib ketgan. Aylandirmagach velosipedda ketmagan. Kibitda ishlovchi obilar shunda yugurib kelib jitganlar. Kiyik qoz babkasini mana shusha so'zlarini aytganlar: "Sen oqilli, oshni oz oshiysin, vaqtinda yuqlamaysin, havoda o'ynamaysin, oxiri shunga ko'ra sen yobiq, bo'yingda kichkina, shunga ko'ra velosipedga oyog'ingda jitmay, hozirga uyingga qaytib tur, zo'r o'sgach kelirsin" deganlar ham velosipedni da olib ketganlar. Qoz babkasi bik ko'ngilsizlanib qaytib ketgan. Oqqush babkasi velosipedini otlanib jildirgan. Hozir endi velosipedga oyog'im jitsin deb qoz babkasi oziqni da ko'p oshiy, vaqtinda da yuqli, sof havoda da o'ynay ekan.